Egunon, buenos días, bienvenidos a la
Ongi etorriak prentxaurreko honetara.
Morir
filmaren prentxaurrekora. Une honetan proiektzio berezi bezala dago sartuta sail ofizialean, 65. zinemaldiaren edizioan, eta filmaz hitz egiteko hementxe ditugu sortzaileetako batzuk, ekoizleak ditugu Koldoa Zuazua,
Andres Gertrudis, y Marian Álvarez, que
eta Balaguer, eta Andrés Gertrudis, eta Marian, eta Ana Álvarez barkatu Larida filmarekin, zilarrezko maskorra lortu zuena. Fernando Franco zuzendaria ere hementxe dugu gurekin, urte horretan bertan, epaimaiaren sari berezia jaso zuena Larida filmarekin. Oraingoan aldiz, Morir filmaz hitz egitera etorri zaizkigu. Fernando, hasteko, kontatuko diguzu pixka bat nola sortu zen proiektua, eta ekoizleek ere bai azaldu dezakete zer egin zitzaien hain interesgarri proposamen honetaz, Fernandoren proposamenaz.
Gracias por venir.
Egunon guztioi.
El proyecto nace justamente cuando estábamos rodando La herida. Yo leí una novela de
La herida,
que es un escritor que me gusta mucho y
egiten ari ginenean eleberri oso polit bat irakurri nuen, Morir izena du, oso ederra eta iruditu zaia material egokia zela film bat egiteko. Hor hasi nintzen idazten, hasieran bakarrik, gero Coral Cruzekin ere gidolarikidea. Eta hasi ginen pixka bat jatorrizko eleberritik aldentzen, eta egin genuen bertsio bat gidoiarena, gero errodatu genuena, ba, nola bait, bidean geratutako novelaren zatiak itzuli zizkiguna. Nik uste dut egokitzapena dela, eleberriak gaia oso modu interesgarrian tratatzen duela iruditu zitzaidan, pantailan gero islatzeko, eta horregatik erabaki nuen egitea. Niri gustatu zitzaidana da, ba, Heridako esperientzia oso polita izan zen, oso pozgarria, oso giro ona sortu zen, eta Fernandok beste film berri hau egiteko aukera planteatu zigunean, ba, martxan jarri ginen zalantza hondirik gabe, zen ez da hondirik egon inguruan. Fernando oso pertsona zurra da, eta oso zentzuduna, eta horregatik saiatu gara alduguna askatasun handiena ematen, zentzu oso ona daukalako, eta azkenean aurreko lanarekin jarraitzeko eta empatiagatik horregatik sartu gara buru belarri proiektu honetan, eta egia esan oso pozik gaude. Horretaz gain hainbat erakunderen babesa ere izan genuen filmaren finantzaketarako, eta horrek albidetu ziguen filma egitea IKA, Eusko Jaurlaritza, Andaluziako gobernua, eta beste hainbat, eta hori esker prozesua errazagoa izan zen, Andres, eta Marian, pentsatzen dut, beldurra ematen duela, ez, horrelako film batean sartzean, ez, gidoia irakurtzen ez zizuen beldurra eman? Ba, egia esan ez, beldurrik ez, zorte oso ona da, erantzukizuna ere handia da, baina egia esan oso ondo zaindu gaituzte, laguntza handia izan dugu Fernandorekin, Marianekin, eta horrek guzti askoz ere errazago egiten du. Egunon, barkatu, lehen nik eta behin, nire ahotsa, ba, horrela dago, ez dago bat ere ondo. Egia esan, La herida egin ondoren ez genuen inolako beldurrik, ezagutzen genuen elkar, esperientzia oso polita izan zen, eta Morir filmaren gidoia iritsi zidanean eskerrak eman besterik etzai geratzen, ze halako pertsonaiak iristea behin bakarrik bizitan zorte ona da, baina bi aldiz gertatzea egia esan zora garria da, eta eskerrak ematea besterik etzait geratzen. Egia esan, nire hau txez dago horrela atzo hauean parranda egin nuelako, horrela geratu zait. Nik eskerrona besterik ez dut, horrelako emakumezko pertsonaien gatik, hain boteretsuak, orain sakonak, aktore bezala horrelako paperak egiteko aukera izatea da, zoragarria da. Eta egia esan, onaino gehiago ezin dut esan. Hemen galdera bat dugu, egunon, zer moduz, filma ikusi, eta gero, zenbait lankidrekin hitz egin dugu, tratu txarreko harreman bat dela, ez da, ez? Bai, hiltzea da, baina oso ideia maskulinoa da, ez? Badira gizona, ba, gaixo jartzen dira, eta nolabaiteko tratu txar sentsazioa geratu zaigu, orduan, niretzat... islatu du zer den bizitza, zer diren harremanak, zer pentsatzen duzuzuk honetaz, Fernando?
Bueno, nos interesaba retratar una...
Ba, egia esan egen nuen erakutsi harreman bat, ba, bikote edo maitasun harreman bat,
que no fuese, digamos, la,
baina ez, beti ezagutzen dugun edo harreman estandar hori, romantikoa, inolako utxunerik gabe, inolako akatsik gabe, zuria edo beltza, ez. Guretzat, hainbat eta aurpegi ditu heriotzak, eta hor gauza asko ateratzen dira, onak eta txarrak, bereko ikeria, tratu txarra, hori ere ateratzen da, eta hori iruditu zitzaidan interesgarria eleberrian, irakurri nuenean. Hor muga oso delikatuan mugitzen da, zergatik gertatzen da, zergatik anportatzen da horrela, zigortu dezakegu esaten duena, baino baita ere ulertu nahi dugu zergatik gertatzen den hori, oso labainkorra den ere batean sartzen gara, eta zaila da, ikusentzuleekiko empatia hori sortzea, ez? Baina baita ere interesgarria da. Nire ustez, pelikulak baditu utxune batzut, ez dago dudelako aurrekaririk, ez dago testu ingururik, eta horrek ematen dizu aukera gauzak modu ezberdinean ikusteko, ez? Eta nire ustez, ba, bueno, bai, utxune horiek ditu film horiek, ez dakitzuek, ba, daukazuen zerbait erantzeko, nola landu duzuen? Ba, egia esan, nik inungo unetan ez dut pentsatu gaixotasunaren aurretik tratu txarreko harreman bat izango zenik. Baina bai ikusi dugu halako gaixotasun batek eriotzera eramaten zaituen haingazte eta hainazkar eriotzera eramaten zaituen gaixotasun batek maitasuna aldatzen du, bikote harremana aldatzen du, beldurra sartzen dizu gorputzean, mina duzu oinazea, jeloskor jartzen zara, gauza asko elkartzen dira hor. Baina inoiz ez ginen jabetu edo ez zitzaigun iruditu tratu txarreko harreman bat islatzen ari ginenik edo lantzen ari ginenik. Egia esan inondik inora ere. Egia esan interpretazio askorako aukera ematen du, ez? Fernando erakusten du zerbait eta norberak ateratzen ditu bere ondorioak. Baina guk ez, gure ondorioak ez ziren horiek izan, guk ez genuen horrela landu gure rola. Bai, egunon, zorionak, hiruoi, lan bikaina egin duzu, nik... Pixka bat, denbora elipsiei buruz hitz egin nahi dut, lehenengoa da Andresen pertsonaiak esaten duenean berak aukeratu nahi duela nola hil, eta badago bere bikotekidearekiko iritzi desberdintasun bat, ez da? Ez dakit eleberriak zer dioen, ez dakit nola tratatzen duen. Oso interesgarria iruditu zait ideia, baina zintzilik geratzen dela iruditu zait. Ze hurrengo elipsian, edo ikusten dugu ja, denbora pasa da, ospitalean dago Andresen pertsonaia tratamenduarekin, eta beste zatia da, gauzak oso oso zail jartzen direnean, terrazako eszena horretan, badu helburu dramatiko bat ikusleari arnasa emateko, tabernako terrazaz ari zara, ez da? Bai, lehenengoari buruz, elipsiarekin, baneri oso interesgarria iruditzen zait, zinemako lenguaiaren zati bezala, bai, elipsia tresna oso garrantzitsua da zinemako narratiban, eleberrian, bez jarraitutasun bat dago, zentzu horretan, barne monologo bat da, bi pertsonaiena, orduan hemen desberdintasuna handia da, ze... Zeguk zinema lenguaian jarri dugu, eta off lenguaia egin behar izango genuke, baina nik hori ez nuen nahi izan. Eta gero ikuspuntua askoz ez gehiago dago emakumearen pertsonaiera zuzenduta. Baina elipsia niretzat lehen esan dudan zulo edo utxune horiek egiteko baliabide bat izan da, oso interesgarriak da delako niretzat. Eta metamorfosi hori erakutsi nahi izan dut, ez? Filmean zer gauza nola aldatzen diren. Terrazako sekuentziari dagokionez, ez dakit muntatzailea naizelako edo zergatik, baina beti izan dezakezu intentsitate maila oso handi bat film batean, baina ez duzu beti oina azeleragailuan eduki behar. Batzuetan altxa egin behar da, gero berriz zapaltzeko. Orduan, tempo horiek manejatzea eta ikusleak pertsonei ekin duen lotura emozionalak ere egiten du, ba hor lasaiune bat egotea, inpas bat egotea, ba behintzat horeka mantentzeko, horekari eusteko filmean. Ze gainera pertsonaiak ere behar du arnaz hori une horretan.
Hola. Bueno, felicidades.
Bai, zorionak, asko gustatu zait filma. Nik aktorei galdetu nahi diet, baina baita zuzendariari ere nola eragiten dizu horrelako errodaje batek. Ze ikustea zaila da, orduan errodatzea ez da zaila, nola zer eragin duzuengan.
En realidad,
ni saiatuko naiz esaten, prozesu oso luzea da.
Con Fernando ensayamos mucho.
Fernandorekin asko ensaiatu genuen.
Ensayos más que nada por construir.
Ze bikote bat eraiki behar dugu, gu ez gara bikotea. Konturatu ginen gureak etzuela balio eta suntxitzeko ariketa bat egin genuen eta errodajera iristean hainbeste aldiz entzaiatu genuen, hainbeste hain egituratuta zegoen, etzela gogorra izan, baina batez ere aurretik lana egin dugulako, ez? Eta lehen ikasitako guztia hortxe islatzen dugulako. Bai, pertsonalki bai da gogorra, zen Marta eta Luis bezalako pertsonai laguntzea gogorra da, ze denbora guzti pentsatzen duzu zuri ere gerta dakizukela. Baina azkenean bizitzak aurrera jarraitzen du eta errodajetik irteten zarenean, saiatu bartzara ez horren gantzatuta geratzen, distantzia bat hartzen eta berrikusten zerrekin duzun. Baina tarte batetik eta gainera osasun buruko osasunagatik ere bada guri gustatzen zaigu aktore gisa dena ematea, platoan, setean, baina gero gure bizitzarekin jarraitu behar dugu, bezala ezingo genuke bizitzen jarraitu. Hala ere, oso esperientzia aberasgarria da, gogorra izan arren. Gauza asko ikasteko aukera eman dizkigu, bai pertsonaiki, bai bikoteari begira, beti da aberasgarria, eta nik uste dut ikuslearen zatere bidaia aberasgarria dela hainbat zentzutan.
Teníamos una pregunta ahí?
Sí.
Sí. Perdón.
No, básicamente iba a decir es, que
nik, opinamos lo mismo. Marianek esan dakoa esan behar nuen, gure bizipenako oso antzekoak izan ziren.
Bueno, pues sufrí un proceso de
egia da, violencia física. Nik sufritu nuela gainbera fisikoko prozesu bat, ez? Argaldu egin behar izan nuen gero gizendu, gidoiak eskatutakoaren arabera.
Sí que recuerdo días de
eta bai egun batzuetan ikusten nuen nere burua eta esaten nuen ai ama nora noa nora zoaz. Baina sufritu ez dut horren beste sufritu, beste film batzuetan gehiago sufritu dut. Beste film hoietan ba etzegoen horren beste lan eginda, etzegoen gauzak argi. Nik interprete bezala, antzezle bezala sufritzen dut gauzak ez daudenean ondo landuta. Hemen bai genuen hildo argi bat, gauzak oso ondo landuta, gauzak argi, Fernando dugu atzean euskarri, laguri laguntza. Un
trabajo previo tan bueno estuvimos
eta egia esan denbora pila bat entxaiatu genuen hau guztia, sei hilabete lehenago hasi ginen ensaioak egiten, geratzen, gogoeta egiten, hausnartzen eta bilatzen, ezta? Bilatzen aritu ginen. Nola kontatu dezakegune hau alik eta modu honenean. Eta egia esan hori bai izan zen prozesuaren zati gogor bat, baina gero errodajea ez. Hau da, pertsonaiek bai sufritzen dute, baina zuk ez. Tira, hemen koroapilo bat egin dugu. Sufritzen duzu, ikusten baduzu pertsonaiak sufritzetu behar duela eta ez duela sufritzen. Andresek esan duenaren arira galdetu nahi nizuen, ikusita Fernandok nola lan egiten duen, ba, agian ez dut uste baietz esango didazuenik Fernandoren lan egiteko modua ikusita, baina bueno, utzi dizu zerbait aldatzen, zerbait ekarpenik egiten pertsonai horrei, berak aurre ikusitakoaz gain. Ba, entzaioen prozesoa hain da luzea, ba, Fernando oso eskuzabala delako, berak gidoia du, hori gida bat da, lerro bat da, baina horren gainean aldaketak egiten uzten digu, improvisatzen dugu, eta uzten digu eskua sartzen, eta une horretan erabateko askatasuna uzten digu proposamenak egiteko, ez bakarri guri, baita ere taldea gainerako taldekidea ere bai, oso eskuzabala da. Baina beti da dugu burua errodajean jarrita. Baina, dena den, behin errodajera iritsita, hortxe bai, hor egin behar dugu zorrotz aurre ikusitakoa. Gero, une honetan, akzion esaten dutenean, ez da, askatasuna duzu. Ze plano sekuentzia egiten duzunean, ba, aktore gisa, interprete gisa, askatasuna duzu egan egiteko. Eta gero bera dago erabakiak hartzeko, ez une horretan edo muntaketa egiteko garaian, baina prozesua nire ustez filmat egiteko prozesu perfektua da nire ustez. Eta horri esker egin ditzake Fernandok egiten dituen filmak eta kontatu historia kontatzen dituen moduan eta kontatzen dituen historia horiek. Fernandok partaide egin gintuen filmeko partaide gidoiaren hasiera-hasieratik duela zenbait urte gainera eta ordutik bain bat buelta eman dizkiogu, gure iritzia eman dugu, eta egia esan, gauzak proposatzen dituzu. Baina Fernandok proposatzen dituen gauzen 90 gainerakoek proposatzen duguna, baina asko zer hobea izaten da, eta horregatik, bai, lau gara baten aurka.
Yo soy una enamorada de la película.
Ni maite minduta nago film honekin, oso oso ona iruditu zait, eta nahiko nuke Fernando gauza batetaz hitz egitea, hau da denboraren iragate horretaz, nola egiten ditu beraien protagonisten jolas hoiekin, nola Luis jabetzen den oso denbora gutxi geratzen zaiola Martarekin. Lehen, esan dudanean prozesu bat kontatzen dudala eta elipsiak garrantzitsuak direla. Importantea da denbora nola iragaten den kontatzea, nola narriatzen den Andresen gorputza, Marianen begirada ere oso garrantzitsua da jakiteko zer gertatzen ari zaino pertsonaiari barrutik. Filmaren desafio bat, erronka bat zen, bi protagonistengan konzentratu behar dugu eta gu ingurunean geratu behar gara. Martak, hau da Marianen pertsonajeak, ez dauka non heldu, ez dauka helduleku handirik, beraren mutilarekin daukan denbora edo bakarrik dagoen denbora bakarrik. Ez dut buelta ondirik eman nahi, baina zinemaren lehen gaia denbora da. Guk denbora lerro bat lantzen dugu muntaketan. Eta filma arte objektu bat da, bere ibilbide hasten da eta amaitzen da argiak piztutzen direnean. Orduan guk nahi genuen denbora hori guztia ordu bete edo 104 minutu hauetan bildu. Argia ere oso garrantzitsua da, arte zuzendariarena, Santiago Raka jargazki zuzendariarena, oso elementu garrantzitsuak dira, eta detaile txikien bitartez saiatu gara, edo keinu txikien bitartez, begirada bat, atertzoko zerbait, horrela, denbora guztian ikusleari esan gabe zenba denbora pasa den, ikuslea jabetzea bai prozesu bat dela, denbora igaro dela, hori dago saiatu garena egiten, ez dakit erantzun dizudan. Jakin mina ere badut, ez dut bilatu, baino nork egin du muntaketa. Miguel Dobladok egin du. Bestalde, galdetu nahi nien ekoizleei.
eta cualquiera.
Ez dakite, dozen film ekoizen ariko balira bezala, esan dute segituan konturatu zirela merezi zuela hau ekoiztea. Nik uste dut oso ausartak izan zaretela, eta nahiko nuke esatean nola izan den prozesua. Pentsatu dut bidea etzela erraza izango. Ez, erraza ez da. Biok egiten dugu lana Espainiako industria txikiaren arloetan, hainbat arlotan, eta konturatzen gara, bueno, inongo filmik ez da erraza, batzuk errazagoa dira eta besteak zailagoak. Hemen bi elementu daude film honetan. Publikoari begira eta komertzialari begira, agente asko ez dira sartzen, ez du merezi haien ateetara jotzea, badakigulako etzaila interesatuko. Baina badaude beste finantzaketa bideak alako zinemarentzat. Eta orduan eskala egokien egin behar duzu. Ez da, zure eskala jakin behar duzu zein den nora irits zaitezkeen. Orduan filma hau, film honek badu tamaina bat. Eramangarria, posible da egitea, eskura ditugun baliabideekin, Espainian eskura dauden baliabideekin. Ba, nahiko genukoen diru gehiagorekin egin, eta agian dirua irabazi ere bai, ez da? Baina dana ez da. Aberatxe izatea mundu honetan. Hala ere, gure soldatak guk ordaindu ditugu, guk ere jaso ditugu. Baina ez da aberatxe egingo gaituen filma, hori argi dago. Ez egit horrek erantzun duen zure galdera. Guadalupek zerbait erantzi nahi duen ezakit. Egunon, Fernandori nahi diot galdetu. Esan du oso pelikula erreala dela, egiazkoa. Hain erreala. Pasaia egiten zaigula ez aurkitzea olako prozesurik hurbiletik pasa ez duen pertsonarik. Pentsatu duzu pertsona horiek alako prozesuetatik pasadiren pertsonek nola sentitu daitezke, nola jaso dezaketen filma? Ba, hain noski, pentsatu dut. Guztiok pentsatu dugu, so material sentikorra da, oso unibertsala baita ere, ze guztioi tokatzen zaizkigu alakoak.
Eta
pelikulan ezin da bilaketa hori ikusi, baina guk egin dugu dokumentazio lana, ni eleberri batetik abiatu naiz, eta hortik aurrera dokumentazio eta ikerketa prozesu bati ekin nion, eta nire denbora asko eskaini diot honi, pare bat urte bota ditut irakurtzen, medikuekin hitz egiten, alako prozesuetatik pasadiren pertsonekin hitz egiten, eta saiatu nahi zorrotza izaten, eta ez erortzen
melodraman,
beti saiatu naiz eusten, ez, den errespetua izaten, koherentzia izaten, pixka bat eusten emozioi ere bai, baina zorionez, aurretik egin ditugun paseetan, etorri zaigu jendea hurbildu zaigu eta esan digu alako egoeratik edo antzeko egoera batetik igaro direla, eta pentsatzen zutela agian zaila egingo zitzaiela filma ikustea, eta gero ezetz. Nolabait islatu zela, islatuta ikusi zela, eta horrek ere nolabait askatasuna eman ziola edo lasaitu ziola. Eridan ere, la erida filmean ere alako zerbait gertatzen zen, ez, buruko gaixotasun bati buruzkoa zen, trastorno bat, nahasketa bat, eta arriskua badago gauza batean, horrelako gauza batean sartzea, baina gu ere nahi izan dugu beti zorrotzak izan alako tratamenduak egitean, eta beti izan dugu buruan, ez gara ero-eroan txoro-txoroan ibili. Kaixo, berriz, azkeneko eszenari buruz galdegin nahi nizuen, nik ikusi dudanean leioaren eszena, pentsatu dut hor amaituko zela filma, baina gero, badago beste bat, pentsatzen dut badak idala zer esan nahi duen, ez da bai da hundia sortu du hemen kideen artean, uste dut baietz badak idala zer esan nahi duen, baina zure iritzia jakin nahi dut, zergatik ez duzu leioan bukatu. Ba, zuk nahi duzuna esan nahi du, sekuentzia irekia da.
Digamos en esta línea que estaba hablando en relación a lo que preguntaba.
Lehen esan dako lerroan, ez, kontentzioa, euste hori, hortikan landuta dago.
La herida pasaba un poco lo mismo.
La herida zerbait antzekoa gertatu zen, ez da, jendeak, errexagoa da pelikula kontatzea, ez da, spoilerrak egitea, ez, kasu honetan. En la herida filmaren kasuan, jendeak esaten zidan, pertsonaia hori auto horretan, zer esan nahi du? Ba, batzuentzat bukaera oso oso dramatikoa zen, pertsonaia era bat etxita zegoen, eta guk ez, guk kontrakoa landu genuen, ez? Guretzat pertsonaia konturatzen da, el negar egin dezake, eta ez dauka zertan bere burua moztu edo zauritu, ez da? Ez da izango amaiera zoriontsu bat, baina guretzat bai da argi pixka bat ikusteko unea, baina edo, bakoitzak bere irakurketa egin dezake, eta hemen gauza bera. Bueno, ez dut hola irekita utzi nahi, baina tira, ba, azkenean esan nahi dugu, ba, bizitzak aurrera jarraitzen duela.
Hay más preguntas.
Galdera gehiago badago?
Sí, que limpiar eso.
Sí, tenemos allí.
Bueno, otra vez, yo si hay tiempo y un poquito fuera de la película.
Demora balima dago, aprovechatuko dut.
Preguntaros porque tanto el director como dos intérpretes principales estáis muy cerca.
Bai zuzendariak eta bai bi interpreteak film laburraren munduan oso sartuta egon zarete. Film laburra hainbat modutara ulertu daiteke, genero bezala, ikasteko metodo bezala. Nik uste dute historia emozionalak kontatzeko film laburra oso gauza interesgarria dela, eta ni paraisos artifiziales ikusten hurbildu nintzen mundu honetara, film laburren mundura. Zer eman dezake ez film labur batek? Bezaki, Los perros de Pablo izan daiteke, edo Las horas muertas, ba, buruko film labur bat, ez da? Zuentzat nola ikusten duzu film laburra zinemaren industriaren barruan? Ba, niretzat oso indarrean dagoen formatua da. Ez zait iruditzen film luzearen anaia txikia, daude film luzeak eta film laburrak. Kontakizunekin eta eleberriekin ez dugu desberdintasun hau egiten, ez da? Kortazarri ez ditu jogu esaten bere kontakizunak ez direla baliogarriak. Ni beti sentitu naiz eroso film laburrak egiten eta egingo nituzke. Egia esan, La herida egin eta gero, Begoñarekin animazio labur bat zuzendu nuen, berarekin batera, oso oso laburra. Egia esan, niri ez zait iruditzen. Bideak bakarrikan joateko bideak direnik, ez? Niretzako ez dago jauzirik laburretik luzera. Ez da ere muntaketatik zuzendaritzana. Ni jarraitzen du muntaketa lana egiten, eta filmak egiten, eta morir egin eta gero muntaketa lanetan aritu naiz beste film batekin. Nire ustez, bideak joan etorririko bideak dira. Hainbat gauza kontatu nahi dituzu, eta agian film labur batek aukera hobea emango dizu, eta, bueno, niretzat film laburrak bere entitatea du, ez bere nortasuna du berez, nire ustez ez da ikasketa metodo bat, film ona daude, luzeak ala laburrak izan ez du inporta. Niri hainbat gidoi mota iristen zai, batzutan luzeak egiteko, besetan laburrak egiteko, baina berdin zait filmak dira biak ere. Nik film laburra askotan egin dut lana, eta zuzendarioetako asko luzerako jauzi egin dute, Fernando Oietako bat da, Guk tu amor errodatzen ezagutu genuen elkar duela 10 urte, eta ondoren jarraitu dugu elkarrekin lanean, eta berak film labur bat egiten badu, eta ez balen bada animaziozkoa, eta aktoreak izan nahi badutu, guk pozpozik egingo dugu, egia esan, niretzat film laburrak film luzea bezain besteko garrantzia dauka. Eta badaude zuzendari oso oso onak, ez dutenak luzerik egin inoiz, eta labur asko egin ditu, eta askotan ez ditu gaintzat hartzen. Film laburra hitz egiten ari zaretela aprobetxatzen, oso galdera polita iruditu zaiz, hemen Netflixez hitz egin dugu zinemalde honetan, digitalizazioaz, plataforma digitalez, nahiko nuke jakin zer iritzi duzun zuk Fernando plataformetatik datorren zinemaz.
Ba,
egia esaten badizut, ez dut asko pentsatu gai honi buruz. Egia esan, Donostiako programazioari buruz, ikusi nahi ditudan gauzen artean, naiz eta azkenean demorarik ez didan emango, ba, La peste ikusi nahi dut eta Vergüenza ikusi nahi dut. Eta plataformetatik datozen seriak dira.
Kobeaga.
Kobeagaren filma ere ikusteko gogoa handia daukat.
Sé que hay mucha polémica.
Badakit polémica handia dagoela gai honen inguruan.
No lo sé.
Baina
a mí lo que me preocupa es
nire kezka da nola lan egin askatasunarekin, ez? Finantzaketa ehuneko ehun bide batetik datorrenean askatasuna non geratzen da, ze sormenaren kontrola nola kudeatzen da kasu horretan. Baina nik uste dut kasu hauetan, apeatutako kasuetan askatasuna izan dutela erabat. Orduan ez dut sentitzen ulertzedunagatik eta ikusten dudanagatik hemen lan egin dutenek inoiz ez dutela izan eskurikor itotzen edo esaten gauza korrela edo bestela izan behar dute. Ez dut uste askatasuna falta izan zaienik. Ez dakik Guadalupek nola ikusten duen. Ba, nik sormenari begira izan ditudan esperientziak, seriak edo filmak finantzatu dituzten kateak ez dira intervenzionistak izan, kontrakoa. Ordaindutako telebista kate ez ari naiz. Ez, kontrakoa. Askatasun handia eman dute eta babes handia eman diete zuzendariei eta sortzaileei eta uste dut alde horretatik ez dela arazorik egongo edo zalantzarik edo kezkarik. Horri begira.
Bueno, yo creo que nosotros hemos participado en una serie de Movistar también.
Guk Movistarreko serie batean lan egin dugu, La Zona, sitxasen estrenatuko dena, eta Canal Plusek egindako beste batean ere bai, eta serie horiek desberdinak dira.
Ez?
Kate irekietan ematen dituzten sailekiko oso ezberdina dira, ez? Beste ikusentzule edo beste produktu moto bat bilatzen dutelako kate pribatuek. Eta horietako aktibo bat da egilearen garrantzia. Ez horren beste xerrak edo ikusleko puruak. Egileak garrantzia handia du. Eta beste alde batetik, kontsumoa ere badago, noski. Baina kontsumoa beste euskarri batzuetan egiten da, beste leku batzuetan, baina hori ohitura aldaketarekin ere badago lotuta, ez da gizartearen kontsumo ohituren aldaketarekin. Ez dakit eztabaida honetan sartu nahi dudan zaila delako komplikatua da. Ez badago galdera gehiago, amaitutzat emango dugu prentxaurreko hau, eskerrak eman nahi dizkiet Fernandori eta Mariani, Andresi ere bai, Guadalupe, Koldo, eskerrik asko ona etortzeagatik.
Gracias.
Txalo bat.